Aputo nakikanya taka ongon. Eruja loka ekabaka. Ageuni ekek loka akaisi kaongon ka idiope. Ekokorlo soditi adolore akaisi aongon. Akware ape ketuborosi ikaru yare koruja ekabaka eruja. Koruja atiare egoingesi kawai kangololo. Naka yordani. Kowanyu akituku akanj kare nukatumaka. Kolomutu kakipi. Kwenyamata inya kawai kangololo. Kolomutu akituku ache akanj kare. Kolomutu kotoma angololo. Nuarikododo. Kwenyamata nuatumito. Kwenye kosalakisi erikododo. Kokwenyu parao. Kobongoki parao. Kowanyu eruja. Loki areiti. Kapaki kana kwanyu akwesi akanyikare nuka akima nuatumito. Kolomutu akwesi akanyikare nuka akima nuasenyito. Konyamata nuatumito. Konye kosalakisi esiaito. Koumoki parao anyoin apolo unaka eruja kalo. Kongitilu kachua luke chora kakeng ka imuroko. Konye komamu etunganani. Loa juli eruja. Ko tapasikini parao. Ko julu Yosepu eruja loka parao. Ko limok edeke nyesi apolo. Akituku akanyikare ka akima akanyikare. Apolo ukenge eraiti ape. Eja ikinosi ikaru ikanyikare luka inyamata ka jakanutu ko misiri. Ko nye akituku akanyikare ka akima akanyikare. Eraunete aparasia nuka etenge ikaru ikanyikare. Erono etenge dimare emurokino aparasia nuka jakanutu komisiri. Kolakari parao dimare abu Yosepu kojulu erujangolo ejokuna. Kolimoki Yosepu parao aseuni etuani loe cho. Loe gweikini idulai luka inyamata kapaki naka inyamata. Ko anyu parao atiare etemokina Yosepu. Dimarai engarakiti edeke ngesi. Koseu parao Yosepu arauni letu pitingesi kapolo. Kopiaki Yosepu agwaikini akwapkere na komisiri. Kokipone kalo kojokunari Yosepu. Kogeu eruja loa arujae edite akitodolikini. Apisi edeke eja utone loka Yosepu. Apaki na achastore. Akiro, mami Yosepu akuria nari ejori kitungaluka poloko bala parao. Kojenutu agogongu naka edeke kojautone kangolo. Ijenete oni episi edeke iboro kere apaki nesoma kinototere. Atekere kanyito oni ebe erokyo iboro. Kaloko kinosi ejori akamte edeke katoni asisiakini luche. Kobutu achoa katoni. Toma kapolou katoni toma kajokis kedeke.